Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je 50-godišnica Odiseje u svemiru 2001. Ove godine navršava se pola veka od proslavljenog filmskog ostvarenja Stanleya Kubricka Odiseje u svemiru 2001. zasnovanog na podjednako proslavljenom istoimenom romanu Sir Artura Clarka. Reč je o delu koje je mnogostruko uticalo kako na potonju kinematografiju i buduće obrade motiva začetaka tehnologije, interplanetarnih putovanja, veštačke inteligencije, prvog kontakta sa drugima i mogućih preobražaja ljudskog bića, tako i na naš kolektivni doživljaj vlastitog stremljenja ka upoznavanju kosmosa, što je, kako se ispostavlja, neraskidivo povezano sa upoznavanjem samog sebe. Dragi slušalci, danas ćemo zajednički evocirati uspomene na Odiseju u svemiru 2001. sa našim gostom, a to je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6. Off.
Can far above
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je 50-godišnjica vrlo značajnog dela u istoriji ne samo naučne fantastike, Odiseju u svemiru 2001. kako Stanleya Kubricka, tako i Sir Artura Clarka. I naravno, iako to deluje gotovo izlišno, ipak moramo da počnemo od istorijskog podsjećanja. Na trenutak kada je delo nastalo i na njegove, ako smem tako da kažem, opšte literarne i filmske odlike.
Knjiga i film su nastali u periodu Odiseja u svemiru 2001. Ta knjiga i taj film nastali su u jednom od zlatnijih perioda svetskog stvaralaštva, na umetničkom, književnom, filmskom planu. To je period te neke dve dekade, 60. 70. rane 80. gde su filmovi ne samo naučne fantastike, nego mnogi koji su gravitirali oko tog žanra, praktično pomagali jedan drugom, uticali jedan na drugi na onaj kvalitetni način. Pa bi neko rekao da su filmovi pre Odiseje uticali na Odiseju. Pa je na 4 godine kasnije na film Tarkovskog Solaris uticala ta Odiseja. I tako taj lanac išao. Drugim rečima, nepobitan kvalitet je postojao. Umetnost je imala te neke nove, umetnost u filmu je dobila te neke nove kriterijume. Odiseja u svemiru je naprosto je bila film koja bio film koji je promenio sve filmove u budućnosti, tako da kažem.
To je zaista nešto što je verovatno tačka slaganja većine kritičara, većine istoričara ove grane književnosti. Međutim, sad kad postavimo pitanje zašto, šta bi bio najočigledniji odgovor?
S jedne strane, to jeste definitivna težnja čovekova da možda, neću da kažem, napusti zemlju kao kolevku, ali da pokuša da svemir bolje razume, s jedne strane. S druge strane, pisci naučne fantastike su se takođe usmerili u tom pravcu. To je takođe potpuno jasno. Neki novi podžanrovi naučne fantastike se pojavili, a koji se temelje na nekim novim naučnim otkrićima. To je isto nesumnjivo. I na kraju krajeva, autori koji su krenuli da rade 60. 70. očigledno su bili mnogo kreativniji nego njihovi prethodnici.
Koliko je duh vremena uticao na to? Znamo da je u toj deceniji čovek sleteo na mesec prvi put. Znamo da se tada očekivalo da ćemo u početkom 21. veka, a to znači u našem vremenu sada, to je bila bliska budućnost za ljude tada, već uveliko osvajati kosmička prostranstva na način na koji to, bojim se, nije postalo stvarnost.
Te ideje koje ste sad naveli su bile potpuno normalne. Sada se malo našalim, pogledajte Politikin zabavnik iz tog perioda. On je vrcao stripovima naučne fantastike i pripovestima iz naučne fantastike. Pogledajte časopis Galaksije. Pogledajte šta god hoćete. U edicijama na, koji su izlazili na teritoriji Jugoslavije tadašnje. Sve naprosto sugerisalo na to da ćemo mi doživjeti taj kvalitativni pomeraj, ako ne, da kažem, većinski, onda sigurno određene grupe ljudi, tehnologija će biti preseljene sa zemlje.
Odiseja u svemiru 2001. je nešto što se hvali i kao filmsko ostvarenje po čisto filmskim kriterijumima. Na mnogim poljima je tu bilo inovacija.
Apsolutno. Ako se ne varam, Arthur Clarke je uoči premijere ili tako nešto rekao da idući film tog tipa treba da se snima na licu mesta. Da se ide tamo, da li mesec, da li Mars, da li potpuno nebitno.
I to nije bila ironija, šala ili aluzija da se neće dugo snimiti, nego vrlo praktičan osjećaj da je to tu.
Vrlo praktičan osjećaj. Svemirski programi Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država uz tu neku integraciju tog kvalitetnog, uz integraciju sa kvalitetom naučnog fantastikom je sugerisao na to da će se uz dekadu, dve, tri, najviše to dogoditi.
I naravno jedna pouka za sve koji brane filmove, koji skrnave knjige po kojima su nastali, a mnogi primjeri mi padaju na pamet, ali nećemo sada o tome, pouka da ipak može film da isprati književno delo. Očigledno ovde je ispratio.
Ispratio je u najmećem procentu. Neki detalji koji se ne poklapaju odnose se na neke tehničke nemogućnosti. Prikazali su Jupiter umjesto Saturna, je tehnički bilo kompleksno prikazati Saturnove prstone. Potpuno, to nije toliko bitno. Suština je očuvana Jedino što Kubrick kao, doduše tad nije bio mnogo star da bi ga zvao starim liscem, ali je u filmskom smislu već mnogo znao, nije hteo da mnogo govori rečima. On je tu smatrao slika, muzika će obaviti posao.
Ako se ne varam, vrlo hrabro je i to što ima malo dijaloga u nekim delovima filma, ga gotovo uopšte nema, i narušena su neka konvencionalna pravila radnje. Radnje je povremeno data u jednoj formi koja i tekako odudara od nekih udžbeničkih preskripcija.
Upravo tako. Ovdje moram da se prisjetim, ovdje moram da reći još jednu stvar. Te iste godine, ako se ne varam, prikazana je Planeta majmuna. Znači, mi smo imali majmune u Planeti majmuna i imamo majmune u uvodu Odiseje. Tu bi sad mogli da tražimo sličnosti i razlike. Međutim, u stvari, ova Planeta majmuna na neki način završetak svega prethodnog u SF-u. Pred evolucija, uoči evolucije koja će se dogoditi od Odiseje, aj tako da kažem, sad mi je to palo na pamet. Jer kroz muziku i sliku i kroz kontakt sa monolitom, čisto na tom umjetničko-vizualnom planu, Kubrick je postigao mnogo više nego sve ove silne elaboracije u Planeti majmuna, kojih ima mnogo, iako i taj film odličan.
Naravno i upotreba klasične muzike, odnosno dela dvojice Straussa,
apsolutno,
je bila potpuno inovativna. Nekada ranije smatralo se da to jednostavno ne može da uspe, da mora preći u kič ako se klasično delo direktno unese u film, a Kubricku, odnosno timu koji se bavio svim aspektima filma pa i muzikom, to je uspelo.
Uspelo je. Muzika divno prati kosmičku fabulu, kosmičke pokrete, divno, usaglašeno, sinhronizovano. Ja tu i da hoću da tražim zamerku, ne bih je pronašao.
Barem za našu generaciju, kada začujemo početak dela, tako je govorio Zaratustra, nama je zaista neizbežna asocijacija taj polumitski trenutak, polufantazija, poluduboki uvid u nekakav početak tehnološke civilizacije.
To je trebao da bude taj iskorak koji su očekivali i Clark, i Asimov, i Lem, i umetnici, ponavljam, uz taj američki i sovjetski kosmički program, taj trenutak se iščekivao. Oni su, ja mislim, brojali godine praktično.
Naravno, govorimo o eri optimizma uopšte u umetnosti i u poimanju čovekovog stremljenja prema kosmosu, ali isto tako moramo da primetimo da je ovo delo otvorilo mnogo više pitanja nego što ih je razrešilo.
Kubrick je to mudro konstatovao tako što je rekao da će se suzdržati od detaljnijih opisa filma i prepustiti gledalcu da pogleda i da doaka do odgovora. Ja mislim da u stvari on nekako želeo da probudi puni intelektualni kapacitet kod svakog gledalca. Ja mislim da je on kao umetnik želeo da otvori umove ljudi na neki način. Isto ono što će želeti Lem i Tarkovski 3 godine kasnije. Ja mislim da su svi oni to hteli.
Da li je možda pretenciozno, ako sada, mada je zaista pretenciozno uopšte, sugerisati neka dodatna objašnjenja u vezi sa delom koje je toliko utkano u potonju istoriju kulture, ipak ću pokušati, na kraju krajeva ne možemo napraviti dobar omaž delu ako o njemu ne pričamo. Pa se izvinjavam za pretencioznost i slušaocima, ali možemo i mi da kažemo da je tu na neki način ostavljeno gledaocu da aktivno učestvuje, da postane stvaralac tog dela isto koliko i pisac i reditelj i svi ostali koji su mu doprinuli.
Ja mislim da su kreatori filma to želeli. Ja mislim da su oni što više insistirali na tome. Ako Clark kaže da naredni film treba da se radi na licu mesta, onda naredni film treba da se radi na licu mesta. Znači, ljudski kapaciteti, umni da tako kažem, treba da svoju pažnju usmere ka tome. Znači, to punije intelektualno angažovanje će pomoći bržem pronalasku našeg rešenja da istražimo kosmos.
I naravno, nedokučivi kraj, koji je istovremeno i početak, trenutak koji je svakoga, kada je prvi put gledao film, verovatno navodno se zapita šta je ovo, šta hoće da nam kaže, šta se dogodilo. I svi smo posle tragali za odgovorima i nismo svi našli isti odgovor. To je nešto što i dalje traje.
Apsolutno. Neko bi rekao, pun krug je urađen. Majmun, svemirski brod, monolit kod Jupitera, kosmičko dete. Novo dete, koje na Zemlju i svemir gleda novim očima, jer naprosto sada to može. Postiglo je kroz se ovaj naporan proces, došlo se dotle. S druge strane, sva kosmička putovanja imaju analogije sa raznoraznim putovanjima u raznoraznim mitovima koji su mnogi pisci stvarali kroz milenijume. Ti epovi nisu novi, Odiseja je ep. I po mom mišljenju, i kroz to insistiranje Kubrickovo na tom intelektualnom naprezanju, on u stvari hoće da svaki čovjek prođe taj ep, da bi se to dogodilo.
Na neki način, to je moderna verzija drevne sklonosti čoveka da stvara ključne epove, kao što su bili Odiseja, Zlatno runo.
Tako je. Ne samo grčki, svi, od indijskih, koje god...
Gilgameš, da ne zaboravimo, Gilgameš možda čak i najviše ovde. Jer Gilgameš se završava takođe tom misterijom smrti i rođenja,
jeste,
potrebe za trajanjem tenzije između prolaznog i večnog.
Tako je. U raznoraznim bajkama raznih naroda imate delove tih motiva. To je neophodno. Ajde da kažem, i mlađi i stariji, ja mislim da moraju da prođu kroz tu fazu. I jednostavno je Kubrick, možda je Kral Clark odlučili da to malo poguraju.
Zanimljivo je da je taj film uspeo da tako kažem, preživi i sopstvene nastavke. A to je možda nešto najteže za jedan film. Ja mislim da danas, bez obzira na kvalitete koje realno ima i sledeći film,
ima,
Druga Odiseja i roman po kome je snimljen, ipak mislim da je Prva Odiseja preživela taj nastavak. Nastavak ga nije na neki način ograničio, nije mu stavio tačku.
Nije mu stavio tačku, jer možda je Odiseja 2001 ima, neko bi rekao, širi kosmički plan. Možda je bogatiji, iako je rađen 16 godina pre ovoga, od 2010. je rađen 84. rađen 68. Jednostavno mislim da su zaista, eto, nismo džaba spomenuli te 60. i 70. da je zaista ta stepen tih kreativnih intelektualnih sloboda bio toliko širok da reditelji, stvaroci, pisci, eto, pričamo o SF-u, mogu da domaše te visine.
E, naravno, u trećem delu razgovora ćemo pokušati da povučemo paralele ili možda kontraste sa sadašnjošću, a sada ćemo nekoliko minuta da zastanemo, pa da onda razgovaramo o ključnim motivima koji su doživjeli kvalitativni pomak sa Odisejom 2001.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć
zauče da poznaje svoj glas u toplim jaslama, u hladu bora pod zidom čempresa.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković, o Odiseju svemiru 2001. Devu čiju 50-godišnicu slavimo ove godine. Vreme je da se dotaknemo ključnih motiva koje je ovo delo zauvek preobrazilo. I naravno većina slušavaca sada će, pored nesporno kosmičkih putovanja i pored onog monolita u samom početku, doći ćemo i na to, reći će veštačka inteligencija. Upravo sada u previranju, upravo sada se obistinjuju neke prognoze, ima razloga i za strahovanje i za nadu i za nešto treće, što još ne možemo da imenujemo. A koliko je poimanje veštačke inteligencije još uvek ili možda zauvek pod uplivom te besmrtne slike Hala, koji odlučuje da je važniji od ljudi i iz najbolje namere želi da ih eliminiše?
To je dobro pitanje. Da li taj Hal u sebi, da li te scene opisuju i strah i nadu u tom čovekovom odnosu prema veštačkoj inteligenciji, šta se tu sve nalazi? To je pomalo misteriozno i nije baš tako lako dohvatljivo. Ima danas raznoraznih tumačenja šta bi u stvari veštačka inteligencija trebala da znači, koji je stepeni veštačke inteligencije zapravo ili nivoji određuju šta je pametnije od čega, šta je inteligentnije od čega, šta je naprednije. Ono što ja mogu da kažem je, i kad sam ga gledao prvi put, a i nedavno, ja se u stvari Hala pomalo plašim. Ako bi tražio pravu reč, pomalo plašim.
Pa svi smo mi našli neki možda i arhetipski strah u tom kompjuteru koji je kadar da donese odluku koja nas briše, a da je pritom donese na izgled potpuno racionalno. To znači da sopstveni racio koji je unet u njega na neki način projektujemo kao da se okrenuo protiv nas. To je jedno tumačenje.
Jeste, međutim, možda njegovi algoritmi nemaju, da kažem, strelicu ka uništi ljude, nego strelicu spasi sebe. Sad, ako veliki broj strelica ide ka spasi sebe, a između negde uništi ljude, taj algoritam će biti sproveden, a da ako kažem, nikakvog novog učenja nije ni bilo, nego već to tu negde.
Mada naravno, moram da kažem da je podjednako upečatljiva scena kada Hal više nije preteći, naprotiv, kada je on ugrožen, kada shvata da ljudi još uvek imaju poslednju reč, naprosto zato što on ima električna kola koja se daju isključiti. To je naivno, naravno, odnosno na današnju veštačku inteligenciju, ali tada još uvek postoje prekidači. I kada on kaže, molim vas, nemojte me isključiti.
Tu ima neke fine ironije, neke neočekivanosti u komunikaciji, ako smo rekli da u filmu se ne govori mnogo, ti dijalozi između čoveka i robota su pomalo paradigmatski za doba koja će doći. Kratke naredbe, brza izvršenja, Hal čita sa usana šta oni govore, sve to nekako i dramaturški na visokom nivou postoji određena tenzija u tom ćutanju, kosmičkom tu ćutanju, unutar svemirskog broda ćutanju. Postoji dosta misterija oko svega toga.
Istina, najjača Halova replika po mnogima, uključujući i moju malenkost, je kašnjenje odgovora. Naravno, na komandu ili molbu da se otvore vrata za kargo prostor. To što odgovor kasni, rečitije je od svakog odgovora i jezivije od svakog odgovora.
Upravo tako, jer je ključ u ćutanju. Ne u tome što se izgovori, nego u tome što se kasni, što se ne izgovori. Prećutno, možemo to nazvati prećutnim razumevanjem ili nerazumevanjem.
Način na koji nas Kubrick pušta da slušamo kosmičku tišinu nakon tog ljudskog vapaja je zaista možda jedan od vrhunaca ovog dela, ne jedini. Ali kako stojimo sa sličnim analizama danas? Danas ipak imamo manje naivan pogled na veštačku inteligenciju, ne na poslednjem mestu i zato što je ona već pred vratima. Već smo prevalili deo tog puta, naravno nemamo Hala koji može tako samostalno donosi odluke da li da nam otvori vrata ili ne, da nam čita sa usana, inače to je postalo standardni deo pop kulture do te mere da se ja ne sjećam da sam ikad kupio kompjuter, počevši od onog ZX Spectruma iz rane mladosti, a da se nisam bar jednom sa drugovima našavio, nadam se da mi neće čitati sa usana.
Naravno, to isto ja mogu da tvrdim iz mog Komodora, potpuno nebitno, ali je to, prošlo je 50 godina, prošlo je pola veka nije malo, posebno za sve te nove tehnološke revolucije, za tu ubrzanu stvarnost u kojoj smo, za tu izuzetnu dinamiku razmene informacije i naše interakcije sa računarima. Neću da kažem da sad Hal deluje smešno, u stvari naprotiv, uopšte ne deluje smešno. On je sad i manje, neću da kažem manje smešan nego onda, nikad on to nije ni bio. Mi zapravo imamo viziju iz 68. koja pomalo nadilazi mnoge te tehnološke faze do 2018. Jer je ovo zaista ozbiljna stvar. Čovek i računar sam u svemiru izolovan, potrebna mu pomoć i imamo ćutanje. U današnjem dobu tog konformizma i tog komotnog odnosa prema tehnologiji mi se mnogo ni ne obaziramo, mi naprosto to puštamo da nas prožima. To su različite stvari.
Naravno, računar je čoveku stvar, koliko god sofisticiran, ali to je zato što i čovek čoveku lako postane stvar. To nije rezervisano samo za neke istorijske epohe kada je postojalo ropstvo. Nažalost, vrlo lako jedni druge instrumentalizujemo za svoje ciljeve. Ili kako je rekao Schopenhauer, mast našeg brata dosta je dobra za podmazivanje đonova naših cipela. Vrlo često se svi tako ponašamo i možda nas odnos čovek-računar podsjeti na loš odnos čovek-čovek.
Tako je. Jedan od zadataka Hala u tom filmu, ja mislim, je i danas na to upozori. Halu su dodeljene i neke nezahvalne uloge koje sa malo reči morao da nam pruži i to je uspeo da uradi.
Što je takođe arhetipski, naravno, produbit ćemo ovu priču o veštačkoj inteligenciji, ja se nadam neki drugi put da obradimo i druge leitmotive, naravno rekli smo kosmičko putovanje, to je neizbežni sastojak, ali evo da počnemo samo od datuma koji je u naslovu, 2001. Dakle, pošto je sve drugo u filmu pravljeno tako da bude realistično. Mi danas možemo da kažemo let do Jupiterovih satelita sa ljudskom posadom 2001. je daleko od realističnog. Ali to nije tako izgledalo. Da to nije delo realistično, ni Clark ni Kubrick ga ne bi stavili u to delo. Zato što je sve drugo realno, počevši od rotiranja stanica i komplikovanog manevra pripajanja i realnih efekata gravitacije i realnog ocija Sunca koje u kosmosu ili prži, tako da spaljuje i mrežnjače i senzore ili je potpuni mrak, što inače nije tako u jeftinim SF filmovima, pa i manje jeftinim. Dakle, bilo je realistično autorima da će 2001. čovek uz veliki, ali potpuno realno izvodljiv napor moći da putuje u spoljašnji sunčev sistem. Zašto to nije realno?
To je vrlo teško pitanje.
Ili su pogrešili u datumu, možda je trebalo da se zove 3001.
3001.
Jer njegov... posle, ja mislim, to i napisano.
Finalno bi se, jeste, 2001. 10. 61. i 3001.
Jeste, posle je bila i 3001. To su već kasni nastavci. Ali da li je tu bilo zaletanje, možda preveliki entuzijazam, sad ćemo mi za 20 godina ili 30 već letiti do Jupitera, ili je tadašnji trend dozvoljavao takva nadanja, a onda se nešto prelomilo?
Ja mislim da je to, možda drugo više, mislim da je u pitanju ovo drugo više nego ovo prvo. Nada je bila velika. To je bio period strahovite tehnologizacije svega. Počeši od medija, gde su tad na televiziji počeli se emituju naučno-tehnološke emisije, od toga da se u školskim programima su se uvrstila lekcije iz astronomije, da su tad posebno, to, ja pamtim te kasne 70. ali i od 60. enciklopedijska izdanja, Vasiona, život, svemir. Sad ja samo onako nabacujem naslove. Time se htelo prožeti novom nadom čovečanstvo. Clark je išao tom linijom. On je potpuno išao tom linijom.
I naravno, uprkos tome što je tada bio hladni rat, dakle, vrlo nezahvalna politička situacija za neka optimistička predviđanja, opet je preovladala ideja da je to privremeno.
Tako je.
I izgledalo je kao da se to obistinjava, a onda smo potonuli u jedno doba koje ne možemo reći da baš po tenzijama zaostaje za tim 20. vekom.
Ja mislim da se Clark rukovodio idejom da će te neke da će ti politički konflikti na jedan određeni način da zamru zarad viših ciljeva. Kakvi god ti ciljevi bili, uzmimo kosmičke ciljeve, nevažno, bilo koje. I da će na fonu toga ta 2001. da se realizuje u punom kapacitetu, da tu nema sumnje. Ajde, 2001. 2006. Ne? Da će to naprosto sa početkom 21. veka da se dogodi. I u tom slučaju nas dvojica bi imali možda u ovom trenutku emisiju na Marsu ili tako negde. Ali bi se to dogodilo. Ja mislim da to njemu bilo neminovno.
Da je ta istorijska linija možda nastavljena ili da se obistinilo više od tih premisa, možda bismo sada zaista razgovarali na nekom egzotičnijem mestu.
Pa da.
Naravno, možemo na određeni način za tim i da žalimo, ili možda da ne žalimo sasvim, ali ono što je zaista nesporno, to je da je to odredilo način na koji smo razmišljali o naučno-tehnološkom razvoju i da je to delo postalo na neki način deo našeg procesa mišljenja o našim procesima tehnološkog razvoja.
Upravo tako. Meni je bilo neizostavno kad sam ulazio u biblioteku, pošto sam od mali godina čitao SF, da razmišljam na takav način. Da li dohvatio Clarka ili Asimova ili još nekog od tih autora, nebitno. Ja sam prvo imao ideju u glavi pre nego što počnem da čitam uopšte. Znači, ja sam već ideju o tome imao u glavi. Dobar deo tih naših generacija je tako razmišljalo. Znači, Clarkovo funkcionalno razmišljanje o svemiru kao nečem što je vrlo dohvatljivo je bio deo nas, deo mišljenja.
I naravno, još neki leitmotivi postoje, kao što je motiv prvog kontakta sa drugačijom misterioznom civilizacijom, ako je nazovemo civilizacijom, jer se ne razotkriva potpuno ko su tvorci ili koji je tvorac monolita. I naravno, ta neka istorijska putanja ljudskog roda od prve misli koja nadilazi svakodnevnu egzistenciju ka projektovanju i izgradnji raketa i kosmičkih brodova.
Da, jeste. Od tog prvog shvatanja majmuna kad je udario kost drugom kosti koja je odskočila je već bila začeta kosmička ideja. Ona se samo dogodila nekoliko miliona godina posle, koliko je trebalo vremena. Ali ona je bila neminovna. Znači, kod Clarka je to bilo neminovno. Da će se to dogoditi na ovaj ili na onaj način. Samo se vraćam na to. Uključujući taj monolit, koga sam se stvarno opet uz ono hala pomalo bojao. On je savršen, savršen dimenzija, forme, delovanja, kao neka savršena ideja.
I tu imamo ono muzičko delo, ako se ne varam, jedan rekvijem koji je iskorišćen kao muzički motiv uz monolit, koji je zaista jedinstven, šta drugo da kažem.
Apsolutno jedinstven, tako je.
Naravno, mogli bismo da šetamo kroz motive ovog filma verovatno još nekoliko emisija, ali sad ćemo ipak zastati pa da se onda u završnom delu bavimo paralelama ili antiparalelama sa sadašnjošću. Dragi slušaoci, ostanite uz Radio Beograd 2, emisiju Solaris.
Turn.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković, o Odiseju svemiru 2001. Kako Kubrickovom delu, tako i delu Sir Artura Clarka. I naravno, u završnom delu, po nekakvoj logičnoj strukturi, moramo da postavimo pitanje, 50 godina je prošlo i gde smo sad? Koliko nam je osvetlilo put ovo značajno delo, koliko toga još ostaje neosvetljeno, koliko nas ono može pokretati i nadalje?
Pa evo ovako, 50 godina je prošlo. Američki reditelj Christopher Nolan je, ako se ne varam, za Kanski festival pripremio neku digitalizovanu verziju. Naravno, sadržaj filma je isti, ali odlučio da 50 godina posle taj film zaslužuje da ga se ponovo prisetimo u punom sjaju. Jednostavno, 50 godina posle, ja samo kažem, preporučujem da se knjiga i film ponovo pročitaju i pogledaju. To je moj neki opšti zaključak i 50 godina kasnije.
Ponovo za nas možda, iz tih generacija, ali za neke prvi put.
Prvi put. Ja moram da se stvarno suzdržim. Sad ne znam potpuno koji su ti novi SF trendovi, na kraju krajeva ti moderni pop kulturni trendovi danas, koliko SF ima uticaja na to danas. Sigurno imaju uticaja, ali ja govorim o onom dubljem, punijem, u onom dubljem, punijem značenju, znači na osvrt na nas naš osvrt na nas iznutra i prema spolja i prema kosmosu, u koliko zaista se mi tu intelektualno angažujemo da to bolje razumemo. Danas, u 2018. Kao da smo 50 godina pre mnogo više to radili nego što to radimo danas. Nekako stičem takav utisak.
Da li nam je taj nagoveštaj ljudskog preobražaja na kraju filma možda bio bliži u to vreme nego što je današnjim generacijama? Mada transformacije ljudskog bića su sve prisutne u kulturi. Bile su i pre i posle toga. Čovek kao da uvek teži da sebe prevaziđe. Nietzsche je od toga napravio ključni motiv svog dela Zaratustra. Čovek uvek teži da prevaziđe sebe.
Jeste.
Čak i život u širem smislu sebe prevazilazi. A koliko to možemo da osetimo, na primer, kroz kraj Odiseje i koliko je to relevantno danas kada smo možda zatrpani kvantitetom raznih obrada tih istih motiva, jer motivi se ne menjaju. Pogotovo ako su reč o najdubljim arhetipskim motivima, oni su uvek tu. Ali način na koji im prilazimo i način na koji ih sagledavamo i prikazujemo se menja. Koliko danas možemo da osetimo tu nit koja prolazi kroz Kubrickovu i Clarkovu Odiseju u odnosu na sve ovo što je došlo posle, a u kojoj meri smo možda, ako smijem tako da kažem, zatrpani tim palimpsestom novih i novih obrada tih opštih mesta?
Tih obrada nikad više nego danas. Mogu da se skinu sa interneta, možete kupiti knjigu, možete pogledati mnogobrojne filmove i emisije, ali impakt koji je taj film imao kad je posljedno, znači kad je prikazan 68. i kroz sve te njegove scene, dosegao je takav nivo i uz nekoliko filmova i autora plus minus gore dole u tom periodu, koji su postavili te neke paradigmatske parametre u naučnoj fantastici i uopšte u kulturi, da sad ne želim ja da podcenjujem današnje filmove, neki su šta više jako dobri, Interstellar od Christophera Nolana, još neki mi sad padaju na pamet, šta više vrlo su kvalitetni i treba ih pogledati. Međutim, spomenuli ste kvantitet, da se prisetimo ponovo lema, čini mi se. Mnogo lakše je naći 10 dobrih stvari u 100 nego 100 u milion, ako se ne varam, on je rekao. I usled tog zatrpavanja o kom ste pričali, o koji smo spominjali, danas je mnogo mislim da je danas zapravo mnogo teže snaći se nego ranije. Internet je mnogo toga dozvolio. Štampanje najrazličitih knjiga danas ide mnogo lakše nego pre. Ne kažem da je lako, nije lako, ali je
danas se manje više sve može objaviti na neki način.
Na neki način, upravo to. Oni vlogovi, tekstovi na internetu, sam izdat, mnogo toga ima. kroz sve to plivati je danas mnogo teže nego što je to bilo 1968. godine. Onaj koji 68. u knjižaru, uđe u knjižaru, potraži SF dela, dok Clarka ga možda vodi jedna, dve police. Danas možda 22 ili 72 ili na kraju krajeva Clarka nema uopšte tu, nego je među nekim antikvarnim izdanjima. I ukoliko, da kažem, niste vešti ili informisani ili, da kažem, kulturno, intelektualno usmereni u tom pravcu da to pronađete, možda nikad ni ne nađete.
Ili kada nađemo, možda nećemo odmah očigledno osetiti značaj toga što smo našli.
Tako je.
A šta je po vama rešenje u odnosu na taj neki prelomni trenutak u kome se po mnogima sada nalazimo, u odnosu na s jedne strane nasleđe, sa druge strane zatrpanost informacijama, mnoštvo mogućnosti, a sa treće strane možda neko posustajanje naše, tog našeg elana da tražimo dalje, jer mi smo sada naravno napravili omaž ovom delu, ali strašno bi bilo da ono postane ikona u onom smislu zatvorenosti, omeđenosti, neke osveštanosti koja sada zatvara umjesto da otvara vidike. To nikako ne sme tako da se shvati, bar ja mislim, ko ne se tako shvatio, veoma se izvinjavam. Dakle, ako nam ne otvara nove horizonte, svako delo onda počinje da dobija u najboljem slučaju ograničen istorijski značaj.
Upravo tako. Malo stati, vratiti se u rikverc, promisliti, sad teško je osloboditi se interneta. On nam je u mobilnim telefonima, on nam je u računarima, on nam je u tabletima. On je u svakom telefonskom pozivu ili signalu aplikacije.
Svako nosi malog hava u džepu koji mu čita sa usana.
Tako je, tako je. Neću da kažem da to umara, ali umara. A za Odiseju, za mnoge druge stvari iz tog perioda kvalitetne ili što su nešto kasnije, treba pribrani i sabrani um, onaj koji će bar pokušati da klasifikuje stvari, da potrebna je neka nova sistematizacija i na istorijskom planu i na ovom današnjem planu, posebno u tom SF diskursu. Ne znam kako bih ja sad to nazvao, jer smo preplavljeni, jer smo zagušeni svemu tome da one intelektualne sabranosti koja je tad bila opšta osobina bilo koga ko će da uđe u tu temu, da nje nema danas na onaj način na koji bi trebalo da ima.
Naravno, ostavim vremena samo za jedno poslednje pitanje, pa ću pokušati da bude jezgrovito. Dakle, da li možete da zamislite kakva bi bila analogija nekog današnjeg dela koje bi toliko toga promenilo na sličan način? Može li tako da uopšte se zamisli da danas nešto izađe i da ima takav uticaj, toliki pomak da napravi kakav je napravila Odiseja?
Ne znam kako bih odgovorio na to pitanje. Ja stvarno ne znam, ne vidim.
Ili će možda doći najizgledniji otkuda, ali odakle inače dolaze veliki pomaci u svim sferama kulture, umetnosti, ljudskog saznanja.
Ne znam da li će Elon Musk zaista poslati svoju raketu do Meseca ili Marsa, pa da dođe do neke intelektualne evolucije. Stvarno ne znam, možda.
Hvala, ostanem samo da se nadamo da će budućnost doneti još mnogo takvih trenutaka vrednih pomena, o kojima ćemo naravno onda, uz malo sreće, govoriti ponovo u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Naša tema bila je 50-godišnjica Odiseje u svemiru 2001. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.